Бишкекте саат 20 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку сот ноокат окуясы боюнча ишти кайра карауга киришти. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрайымы Клара Кабилованын кайтып келүүсү жөнүндө.
Президенттик шайлоо болуп аткан коопсуздукту камсыктап турган шарттардын бири, анткени шайлоо убагында жанжал чыгарып бийликке айбер алып келбейт. Мындан кийинки Кабилованын билдирүүлөрү менен аракетинен биз кандай окуялар болгондугу жөнүндө баамдасак болот.
АКШ президенти террорчулукта шектелгендер кордолгону боюнча сүрөттөрдүн жарыялануусун максатка ылайыксыз деп эсептейт. Мындай жарыя адам укугун коргоочуларды нааразы кылды. Тажикстанда Жамоаи Таблик деген диний уюмдун мүчөлөрү соңку мезгилде өкмөттүн катуу кысымына туш болууда. Кечки Азаттыктан обол саат 18:00 обого чыгып, азыр кайтылан уктурулуучу жарым сааттык берүүбүздө жергиликтүү деле уктурмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бүбүкан Досалиева тааныштырат. Бүбүкан,
саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн жогорку сот ноокат окуясы боюнча соттолгон 32 адамдын көзөмөл арызын карай баштады. Бул күнү соттолгондордун коргоочулары теологиялык экспертиза жүргүзгөн адамдын кесипкөйлүгүн текшерүүнү, тергөөнүн Хизбы Тахрир партиясынын атынан жыйынга чакырган атайын чакыруу билеттери таркатылган деген далилди, аныктоочу билеттердин түп нускасын сотто көрсөтүүнү жана тизми менен камакка алуу фактыларын так иликтеп, күбөлөрдүн баарынын көрсөтмөлөрүн толук угуп, айыбы жокторду бошотууну өтүнүштү. Андан тышкары экстремисттик диний уюмдун мүчөсү деп тизмеге 5 жаштагы баладан 90-догу карыларга чейин киргизилгендигин билдиришти. Ал эми башкы прокуратуранын өкүлү айыпкерлердин күнөөсү буга чейин эле далилденген деп билдирди. Бул окуя боюнча эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму жогорку соттогу териштирүү ноокат окуясы боюнча айыпкерлердин арызын дыкат иликтөөгө шарт түзөт деп билдирди. Өткөн жылдын 1-октябрында Ороза айт күнү Ноокат районунун борборундагы аянтта массалык башаламандыкты уюштуруп, мамлекеттин конституциялык түзүлүшүн өзгөртүүгө чакырык жасашты деген кине менен 32 адам соттолгон. Бүгүн президенттикке талапкерликке дагы 3 адам арыз берди. Алар Бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын президенти Токтайым Үмөтәлиева, убактылуу ишсиз Азамат Уламаев жана Инсан Курулуш аттуу уюмдун башкы директору Кутманбек Эшембаев. Ушул менен президенттикке талапкерлердин жалпы саны 12 болду. Бүгүн эл аралык валюта корунун Кыргызстандагы өкүлү Джеймс Макхью Кыргызстанга жардам берилерин кабарлады. Анын айтымында ири жыйырмалыктын Лондондо өткөн саммитинде дүйнөлүк каржы кризисинин капшабын басаңдатуу үчүн өнүгүүдөгү мамлекеттерге жардам берүү чечимине келген. Ошон үчүн эл аралык валюта кору Кыргызстанга атайын карыз берүү укугу деген жардам алкагында 100 миллион доллар берет. Кордун директорлор кеңеши андан тышкары кризистин жаалын жумшартуу деген кыска мөөнөттү программасынын алкагында дагы 100 миллион доллар берүү маселесин 22 майдагы жыйынында чечет. Джеймс Маккюнун айтымында ал каражат инфляцияны ооздуктап, жумушсуздукту азайтууга жана бюджетти колдоого жумшалат. Бүгүн шаардык сот борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын ачык жарыяласын деп берилген арызды канааттандырган жок. Мындай маалыматты Азаттыкка сотко арыз берген укук коргоочу Максим Кулешовдун адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди. Арыз берген Максим Кулешов борбордук шайлоо комиссиясы 2007-жылдагы парламенттик шайлоодо берилген добуштар тууралуу маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоосун, аны менен жарандардын маалымат алуу укугун коргоосун талап кылган. Бүгүн Бишкекте электр тармактарында жоготууларды кыскартуу деп аталган эл аралык конференция ишин баштады. Анда өкмөт башчы Игорь Чудинов энергетика тармагы жакшыртылса, 25% электр энергиясын сактаса болот деп билдирди. Анын айтымында электр энергиясын үнөмдөө чаралары жакшылап көрүлсө эле 13% электр энергиясын сактаса болот жана анын негизинде 550 000 тонна отун үнөмдөлөт. Ал эми энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов энергетика тармагынын 50% мындан ары иштөөгө жараксыз деп билдирди. Улан, биздеги айрым кабарлар мына ушулар. Микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кыргызстан жаңылыктары менен Бүбүкан Досалиева тааныштырды. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Рим папасы бүгүн Назаретте диний жүрлүк өткөрдү. Иорданын батыш жээгиндеги жана азыр Израилдин оккупациясында турган бул шаарда байыркы лакап боюнча Иса пайгамбардын бала чагы өткөн. Ал жердеги диний жүрлүгөгө 10 000 деген адамдар катышты. Рим католик чиркөөсүнүн башчысы жакынкы чыгышты өткөн аптадан бери кыдырууда. Израилге жана Палестина аймактарына келгенден бери ал Израилдин президенти Шимон Перес Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бенедикт 16 кечи Махмуд Аббас менен жолугушуу учурунда да Ватикан көз кырансыз Палестина мамлекетчилүүсүн колдоорун кайтылады. Израилдин Биньямин Нетаньяху жетектеген азыркы өкмөтү болсо дүйөт палестинча атагын кош мамлекет жолу аркылуу чечүү боюнча коомчулук алдында милдеттеме алуудан азырынча баш тартып келүүдө. Мьянмада оппозиция лидери түрмөгө жөнөтүлдү. Адвокатынын билдиргенине караганда Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси 63 жаштагы Аун Сан Сучиге үй камагында отуруунун шарттарын бузган деген айып коюлууда. Маалыматтарга караганда акыркы 19 жылдан бери үй камагында отурган оппозиция лидерине Кошмо Штаттардын бир жараны белгисиз себептер менен келип кеткен. Ал дагы камакка алынды. Сан Сучинин үстүн сот 18 майда башталары күтүлүүдө. Британ премьер министри Гордон Браун Мьянманын бийликтерине оппозиция лидерине каршы көрүп жаткан чараларын бүгүнкү билдирүүсүндө кескин айыптады. Түндүк Кореянын түрмөсүндө отурган америкалык 2 журналист үстүн сот 4-үнчү июнда башталат. Бул тууралуу бүгүн Түндүк Кореянын мамлекеттик жаңылыктар агенттиги кабарлады. Бирок иштин башка чоо жайын журналисттерге кандай айып тагылып жатканы айтылган жок. Алар мындан 2 айча мурда Кытай менен чек арага жакын жерден кармалышкан. Түндүк Кореянын маалымат каражаттары мурдараак Тиги Корея америкалык журналисттери Лора Лим менен Юна Ли өлкө аймагына мыйзамсыз киргени жана душманчыл иштер үчүн айыпталганын билдиришкен. Түндүк Кореянын кылмыш кодекси боюнча чек арадан мыйзамсыз киргендер 3 жылга чейин эмгек лагерине жөнөтүлөт. Жапониянын Sony корпорациясы бир жылда 1 миллиард доллар жоготту. Бул тууралуу корпорация бүгүн жарыялады. Муну менен Sony корпорациясы акыркы 14 жылда биринчи рет чыгаш атартып олтурат. Корпорациянын билдиргенине караганда ал жалпы экономиканын начарлоосунан инвестицияларын жоготуудан Жапониянын улуттук акчасы йендин күчтөнүшүнө улам зыян тартты. Sony корпорациясына чейин ири чыгашага учураган Жапониянын Toyota Motor, Hitachi Ltd компаниялары да жарыялаган. Булар акыркы жылдык кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекитке ээ. Азыр болсо эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 15-16 майда тынымсыз жааган жамгырдан улам өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 15 майда Кыргызстанда маалым-маалы менен жаан жаап күңгүркүрөйт, тоолуу жерлерде кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүзү 18-23 даража, Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүзү 17-22, Баткен чөркөмүндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 19-24, Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 20-25, Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүзү 13-18 даража, Нарын жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүзү 12-17 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте мезгил мезгили менен жаан жаап күн күркүрөйт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 19-21 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берибизди жергиликтүү окуялар күндөрүгү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн жогорку сот ноокат окуясы боюнча айыпталгандардын апелляциялык арызын карай баштады. Эсиңиздерге сала кетели, өткөн жылы 1-октябрда айткөнү ноокат райондук акимияттын алдында болгон башламандыкка байланыштуу 32 адам айыпталып, алар 9 жылдан 25 жылга чейин кесилген. Укук коргоочулар аларга мындай катаал жаза берилүүсүн адилетсиздик катары баалап, ноокат окуясын калыс тергөөнү талап кылып келишкен эле. Бүгүнкү сот жараянынын башталуусуна биздин кабарчыбыз Аманбек Нилденбай да күбө болду. Ал азыр түз байланышта. Аманбек, анда сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Мына бүгүн ушул жогорку сотто ноокат окуясын кароо иши башталды. Анда соттолуп жаткан 32 адамдын үстүнөн козголгон кылмыш иштер жана аларга коюлган айыптар боюнча сотко төрагалык кылган Турсун Алымбеков тааныштырды. Түштөн кийин тыныгуудан кийин сотто айыпталуучулардын жактоочулары чыгып сүйлөп, ноокат окуясынын чыгышына жергиликтүү мамлекеттик администрация жана укук коргоо органдары күнөөлүү деген пикирлерин айтышты. 14 адамдын жактоочусу Улукбек Осмонов өткөн жылы ушул ноокат райондук соту окуяны тыкат иликтеп, кимдин күнөөсү канчалык экендигин жакшылап сураштырбай, шашылыш түрдө айрым жазыксыз адамдарды катуу жазага тартканын белгиледи да Анын айтымында Ош облустук сотудагы күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө, жактоочулардын далилдерине маани бербей, биринчи инстанциянын чыгарган чечим күчүндө калтырыптыр. Ошондой эле Усманов ноокат окуясы боюнча айтылып жаткан адамдардын конституциялык укуктары одоно бузулганын, аларды тергөө учурунда тартип коргоо кызматкерлери мыйзамсыз зөөкүрлүк иш аракеттерине жасаганын айтты да. Укук коргоочу Дмитрий Кабак болсо өзүнчө бир иликтөө жүргүзүп, ушул ноокат окуясы боюнча айыпталып жаткандардан үчөө жашы жете элек өспүрүмдөр экен, экөө психикалык жактан ооругандар экен, үчөөнүн кат сабаты жок, тамга тааныбайт экен. Ал эми экөөсү болсо үч класс билими бар экен. Камалгандардын көпчүлүгүн 5-6 балдар болгондо, жалпысынан 97 бала мындай аталарынан азыр айрылып турган учур экен. Ошол жерге күбө катары келген айыпталып жаткан Алмаз Асановдун күбөсү Ашыркан Алимованын пикирин уксак азыр.
Мен Алимова Ашыркан Артыкованын ошо Асанова Алмаздын күбөсү катары атайын келдим. Себеби бул бала ошол ноокат окуясы күнү менин жалгыз уулум каза болгонуна байланыштуу менин үйүмдө болгонда, ошол күнү эртең менен саат 8:00 келип, саат 2:00 чамасында менен уруксатты сурап кеткен да. Ушул бала эмне үчүн ак эле жеринен ушу 16 жылга кетет деп атайын ушу акташ үчүн келдим, бирок мага сөз беришкен жок. Бирок жазуу жүзүндө жазып бердим, дагы иши кайталап бирде чындык жок болуп атат. Менимче аким Алиев Абдыганы ушул тополоңун чыгышына өзү ушул жол койду деп ойлойм мен.
Ал эми башкы прокуратуранын башкармалыгынын ага прокурору мамлекеттик айыптоочу Жорокул Кубатов болсо, бул окуя мыйзамдын чегинде далилденип, айып мыйзамдын чегинде коюлганын айтты да, анын пикирине көңүл бурсак.
Булар баардыгы ошол соттолгондордун сөзү менен гана ошолорду негизге алып сүйлөп жатышат. Материал боюнча эч ким сүйлөгөн жок, только өзүнүн жекече кызыкчылыктарын көрсөтүп ошол боюнча сүйлөп атышат. А негизинен бүт баардыгы ал биринчи инстанцияда, экинчи инстанцияда бар толук далилденген.
Мамлекеттик айыптоочунун пикири ушундай болду. Ал эми эртең болсо жогорку сотто айыпталып жаткандардын коомдук жактоочуларынын пикирлерин билдиришмекчи. Улан, кыскача менин билдирүүм ушундай болду.
Аманбек, сизге бир суроо: сотко айыпталуучулардын өздөрү да алынып келингенби же алар алынып келинген жокпу?
Жок, ага туугандары, апалары, аталары, балдары кичинекей, бир 6 айлык баладан баштап бир 3-4 жаштагы балдардан дагы жүрүшөт. Ошондой эле бир туугандары катышты. Укук коргоочулар болду бул жерден.
Рахмат. Андай эми бул сот жараяны дагы бир нече күнгө уланса керек. Байланышта кабарчыбыз Аманбек Дилденбай болуп, жогорку сотто бүгүн ноокат окуясы боюнча иш карала баштагандыгы тууралуу айтып берди. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрайымы Клара Кабилова Бишкекке кайтып келип, 24 кеж агенттигине алгачкы интервьюсун берди. Анда президенттин уулуна видео кайрылуу аркылуу койгон доосунан азыр күмөн санап жаткандыгын билдирди. БШКнын экс төрайымына байланыштуу Азаттыктын айрым суроолоруна Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешкен.
Сиз деги эле Кабилованын кайтып келиши жөнүндө эмне айта аласыз? Ушу жана билдирүүсүнөн азыр кайтып келиши, Москвада жолугуп, ушулардан сиз кандайдыр бир тыянак чыгара аласызбы саясатчы катары?
Москвада биз жолугуп аңгемелешкен аңгемебиздин мазмунун мен айта албайм, анткени Кабилованын макулдугу менен гана айтабыз деп ошондо макулдашканбыз. Тилекке каршы азырга чейин ал макулдугун бере элек. Ал эми азыр сүйлөгөн сөздөрүн сурасаңыз, бечара аял эмне дейт? Аны коргоп кала турган эч ким жок болсо, аны коргойм деген оппозициянын кебетеси тигиндей болсо, алардын өзү камалып, куулуп, өрттөлүп жоголуп аткан болсо, анан чет жакта качып кетип жашаш үчүн дагы эмне деген тиги каражат, ресурс керек. Биз мисалы качып кете турган болсок деле 1-2 жумадан кийин Бишкекке кайра келип калабыз. Эми эртеби кечпи келмек келди, анан эми анын сиз айткандай ал бир жактуу эле айткан жок. Тиги Максимдин үнүн окшош экен, тиги бул деген эми анын коргоону рефлекси катары, коргоону механизми катары карасак болот. Бирок Кабило өзүнүн сөздөрүнөн кайткан жок. Ишмай Кадырбековдун иши боюнча жаңжал, кандайдыр бир үндөр чыгып коркуткандыгы жөнүндө мурунку айткан сөздөрүнүн биринде жок деген жок. Эми албетте мындай коргоосуз калган жалгыз адам аял киши болсо, анан сактыктан улам жанагындай сөздөрдү айтышы мүмкүн. Менин оюмча муну эч кандай Кабилова өз сөзүнөн кайтты деп жоруса болбойт.
Ушул жанагындай билдирүү жасаганда менин артымда эч ким турган эмес, бирок мен билдирүү жасагандан кийин мени бардык күчтөр пайдаланганга аракет кылышты деп айтып атат да, анын ичинде оппозиция дагы пайдаланууга аракет кылды деп. Сиз кандай дейсиз?
Ар кандай күчтөр пайдаланганга аракет кылганы бул табигый иш. Бул бийликтин накта жүзүнө чыккан чоң чатак иш болду. Саясий күчтөр албетте муну өз пайдасына пайдаланганга аракет кылды. Бирок бул жерден ачык позициясын айтып кызматташкан жана оппозиция болду. Алар өзүнүн ниетин, аракетин жашырган жок. Эл алдында ачык айтып турду. Ал эми башка пайдалангысы келген күчтөр жөнүндө эч кабары жок. Эгер андай күчтөр болсо дагы, ал коом алдында эмес жашыруун болгон болуш керек.
Кабилованын кайтып келиши анын өзүнө коркунуч келтирбейби? Башкача айтканда, Кабилова коркпой кантип келди деген суроо туулуп атат да.
Эми ар кандай биз билбеген ар кандай жагдайлар болушу мүмкүн. Анын үстүнө президенттик шайлоо болуп аткан ага коопсуздукту камсыз турган шарттардын бири, анткени шайлоо убагында жаңжал чыгарып бийликке айбир алып келбейт жана пайда алып келбейт. Мындан кийинки Кабилованын билдирүүлөрү менен аракетинен биз кандай окуялар болгондугу жөнүндө баамдасак болот. Азырынча олуттуу бир жоромол жасоо мүмкүн эмес.
Кабилова эмне үчүн экинчи билдирүүсүн жасаган жок? Мурда бейрасмий булактарда айтылды эле парламенттик шайлоонун ушу мыйзамсыз өткөндүгү жана ички соодалашуулар боюнча бир билдирүү жасайт деп. Ошондой ниети бар беле сиздер менен сүйлөшкөндө? Ушуну айта аласызбы? Анан эмне үчүн жасаган жок ошол билдирүүнү сиздин оюңузча?
Биринчи, Кабилова үчүн анын өзүнүн коопсуздугу абдан маанилүү болгон. Анткени ал айтпаган дагы сөздөр бар эле. Эгер ал баарын айтып койгон болсо, ал эч кимге кереги жок болуп калмак. Балким мына ошондон улам ал баардык сөздөрүн аягына чейин айткан жок. Аны коопсуздугун бир кандайдыр бир кепилдиги катары сактаган болуш керек.
Мурда бийликти абдан сынга алып ушундай жаманатты кылып кеткен адамдын борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрайымынын кайра кайтып келиши бийликке кандай таасир этиши мүмкүн? Бийлик кандай кабылдашы мүмкүн сиздин оюңузча?
Бул бийликке албетте пайдалуу кырдаал. Анткени эч кандай коркунуч болгон эмес, жок, мына келип анан шайлоо алдында айтканга мүмкүнчүлүк берет.
Анда рахмат сизге.
Сиздер Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы уюштурган интервьюну уктуңуздар. Кошумчалай кетчи жагы борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрайымы Клара Кабилова өткөн күздө Москвага качып кеткен. Өзүнүн видео кайрылуусунда ал мындай кадамын президенттин уулу Максим Бакиев телефон аркылуу коркуткандыгы менен негиздеген. Башкы прокуратура анда таратылган видео тасма боюнча кылмыш ишин ачып, кийинчерээк жабырлануучу кайрылган жок деген негиз менен кайра жаап койгон эле. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык үналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык үналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭ үналгысы.
Нарында Алмаз Нарын үналгысы.
Ошто Алмаз Ош үналгысы.
Таласта Мост Next үналгылары.
Кызыл Кыяда Роял үналгысы.
Караколдо LW үналгысы.
Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Некст, Алмаз Ош, Роял, LW үналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайбыз www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыда эми эл аралык окуялардан. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама буга чейинки турумун өзгөртүп, террорчулар иштетилген адамдарды америкалык аскер кызматкерлери кыйнап жаткандыгы тартылган жүздөгөн сүрөттөрдү ачыкка чыгаруудан баш тартты. Мындай күтүлбөгөн жарыясын жасаганда Обама катаң сурак ыкмалары үчүн жоопкерлерди кечирбей тургандыгын, бирок сүрөттөр чет өлкөлөрдөгү америкалык аскерлерге карата терс маанайды күч алдырат деп кооптонуп жаткандыгын билдирди. Сүрөттөрдү ачыкка чыгарбоо чечими укук коргоочуларды катуу кабатыр кылды. Маселенин чоо жайына Жаңыл Субжан токтолот.
Президент Обама өз чечимин шаршемби күнү Ак Үйдө журналисттер менен жолугушканда жарыялады. Бул сүрөттөрдү ачыкка чыгарсак, бир үч адамдардын буга чейин кылгандарын түшүнүүгө көп деле салым кошмок эмеспиз. Бирок аларды жарыяласак, биринчи кезекте Америкага каршы пикирди козутуп, биздин аскерлерге келтирилген коркунуч күч алмак.
and to put our troops in greater danger.
Obama administratsiyasi ötkön ayda ele Irakta jana başka jerlerde AKŞ көзөмөлдөгөн түрмөлөрдүн ичинде тартылган сүрөттөрдү ачыкка чыгаруу тууралуу соттун чечимин аткармакчы болуп жаткан. Сот мындай чечимге Америкалык жарандык эркиндиктер биримдигинин талабы менен келген. Обама бул сүрөттөр 2004 жылы ачыкка чыгарылган Ирактагы Абу Грейб түрмөсүндөгү сүрөттөрчөлүк шойкомдуу эмес деп ырастады. Ал сүрөттөр бүт дүйнөдө айрыкча мусулман өлкөлөрүндө АКШга каршы маанайды катуу күч алдырган эле. Шаршембидеги сөзүндө Обама кармалгандарды кыйноого жол берүүгө болбой тургандыгын, мындай көрүнүштөр америкалык баалуулуктарга каршы келерин белгиледи. Ал ошондой эле сүрөттөрдө кармалгандарды кыйнап жаткандарга карата 2004 жылы эле тийиштүү чаралар көрүлгөндүгүн кошумчалады. Обаманын администрациясы эми сотко кайра барып, сүрөттөрдү жашыруун сакташ керек деген турумун жаңы фактылар менен бекемдеши керек болот. Обаманын турумунун өзгөрүшү укук коргоочуларды терең нааразы кылды. Бул уюмдар жаңы администрациянын өкмөт ачык саясат жүргүзөт. Жорж Буштун мезгилиндеги калпсыздыктардан кийин адам укуктарынын америкалык стандарттары сакталат деген убадасын кош колдоп кабыл алышкан. Америкалык жарандык эркиндиктер уюму Обаманын соңку чечими анын тунуктукту жана жоопкерчиликти сактоо убадасын шылдың кылганга тете экендигин белгиледи. Ал эми укук коргоочу эл аралык мунапыс уюму сүрөттөр тууралуу кеңири маалымат болбогондугун, кыйноо саясатына жол берген америкалык расмий өкүлдөр жаза албагандыгын эскертти. Президент Обама эмне үчүн пикирин өзгөрттү? Шаршембиде өкүлдөр палатасынын куралдуу кызматтар комитетинде берген көргөзмөсүндө АКШнын коргонуу катчысы Роберт Гейтс бул суроого мындайча жооп берди. Биздин кол башчылар Огонстандагы генерал Давид Маккирнанда, Ирактагы генерал Одьернада сүрөттөр ачыкка чыгат дегенге катуу тынчсыздануу билдиришти. Алар бул сүрөттөр үчүн Кошмо Штаттары өз жарандарынын өмүрү менен жооп берип калышат дешти, деп белгиледи коргонуу катчысы. Департаменттин маалымат кызматына караганда сүрөттөрдү ачыкка чыгарууга генерал Адиерна айрыкча капа болуп, Гейтсти мындай чечимди өзгөртүүгө ынандырган.
Жаңыл Субжан баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Тажикстанда Жамаайи Таблих деген диний уюмдун мүчөлөрү соңку мезгилде өкмөттүн катуу кысымына туш болушууда. Бийлик адамдары тыюу салынган исламчыл топ Тажикстандын секулярдык системасын кыйратып, ислам халифатын орнотууну көздөдү деп ырасташат. Уюм мүчөлөрү болсо анда айыпты четке кагышууда. Толугураак сөз Айнура Жекше кызында.
Ички иштер министрлиги менен коопсуздук кызматы жакында өткөргөн рейдтер учурунда башка ала Душанбе менен түштүктөгү бир нече чөлкөмдө Жамаайи Таблих кыймылынын мүчөлөрү деп шектелген ондогон адам кармалган. Борбор шаардын чече касындагы Гулистон мечитинде эле жүздөй киши камакка алынып, бери дегенде 4 кишиге каршы кылмыш иши козголду. Калгандары болсо сурак бергенден кийин кое берилген. Тажик бийлиги уюм өлкөнүн улуттук коопсуздугуна чоң коркунуч туудурат деп эсептейт.
Жамаайи Таблихтин жолдоочуларынан табылган баракча, китеп жана башка материалдар алар ислам мамлекетин түзүүнү максат кылышаарын айгинелейт. Хизбут Тахрир сыңар эле алар өкмөттү төңкөрүп, халифат орнотууну көздөшөт. Топтун иш чаралары экстремисттик элементтерди камтыйт.
Дейт Тажикстандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Махмадали Асадуллоев. Тажик өкмөтү уюмду диний экстремисттик топтордун кара тизмесине 2006 жылы киргизгени менен аны калың эл буга чейин жакшы билчү эмес. Уюмдун канча жолдоочусу бар экенин да так айтуу кыйын. Айрым кабарларга караганда алардын көпчүлүгү Пакистан жана бир катар араб өлкөлөрүндөгү медреселерди бүтүрүшкөн. Жамаайи Таблих эч кандай саясий максатты көздөбөгөндүгүн, кыймыл сунилердин ханафи агымынын идеяларын жайылтуу менен гана алектенерин ырастап келатат. Баса тажик өкмөтү сөз болгон агымды колдойт. Уюм мүчөлөрүнүн бири Азаттыктын тажик кызматына курган маегинде милиция аларды улам текшерип жатканын айтып берди.
Мени Шахмансур районунда 2 жолу көчөдөн кармап кетишкен. Милиция бөлүмүнө алып барып, ал жерден түшүндүрмө жаздым. Анан мени кое беришти. Себеби тартипти же мыйзамды бузган жокмун.
Жамаайи Таблихтин кээ бир мүчөлөрү куугунтуктоонун күчөшүн дин жөнүндөгү жаңы мыйзам менен байланыштырышууда. Расмий бийлик болсо камакка алуулардын жубого тиешеси жоктугун айтууда. уюмга Өзбекстан менен Казакстанда да тыюу салынганын белгилей кетели. Былтыр тажик өкмөтүнүн ушундай эле кысымына салафилердин тобу туш болгон. Тажикстандын эл аралык байланыштар институтунун бөлүм башчысы Шокирджон Хакимовдун ростоосунда диний уюмдар кооп жараткан күнү да эл ага анча ишенбейт, себеби өкмөт бул багыттагы иш чараларын айыккына ачык жүргүзбөйт дейт.
Калк жамоои таблиг жөнүндө коопсуздук кызматынын өкүлдөрү менен прокуратура адамдарынын сөздөрүнөн гана билишет. Ал эми топтун программасы, максаттары же ишмердиги тууралуу эч кандай маалымат жок. Көптөгөн суроолор жоопсуз кала берүүдө.
Хакимов тынчтык мүнөздөгү баардык кыймылдарга расмий каттоодон өтүүгө мүмкүнчүлүк берилиши керек деп эсептейт. Ал эми катардагы тажиктердин көбү экстремизмди алдын алуу үчүн элдин жашоо шарттарын жакшыртуу менен катар жарандык эркиндиктерди камсыздоо зарыл дешет.
Ооба, Айнура Жекше кызы болду, кечки азаттыктан угуп жатасыз. Программабызды эми маданий тема менен улантабыз. Кезек азыр күйлөр баянаттуу музыкалык түрмөгүбүздө. Белгилүү комузчу, чоорчу, темир ооз комузчу Асылбек Насирдинов элдик жана залкар шайырлардын ар кандай маңыздагы күйлөрүн чертүү менен бирге өзү ойногон элдик музыкалык аспаптарга да күй чыгарат. Кабарчыбыз Балбай Алагушев Асылбек Насирдинов менен Чабарман аттуу күйсү жөнүндө ой бөлүшкөн. Азыр ошол чакан маек жана күйүнү угуңуздар.
Асылбек мырза, комуз черитүү, чоор тартуу, темир жыгач ооз комузду кагуу менен бирге аларда улуу шайырлар Карамолдо Токтогул Ниязалы, Айдаралы Атайдын жана башка залкарлардын күүлөрүн ойноо менен бирге өзүң да элдик музыкалык аспаптар үчүн күү да чыгарасыңбы? Эгерде күү чыгарсаң, атын атап маани маңызын угармандарга айтып берсең.
Чабарман деп чыгарган күйүм бул моу кыргыздын немеси, дайыма чабармандар менен байланышкан, кабар берген, жакшы кабарбы, жаман кабарбы, иши кылып бул чабармандын кызматы бул кабарды жеткириш керек. Эми ушул күйүнүн ичинде мен ойлойм, мындай бир кичине сыр катылган да, ошол алып бараткан чабарман кайсы кабарды алып баратат, жаманбы же мындай бир жакшылык кабарбы, ал эми угарман өзү бир жыйынтык чыгарат да уккандачы.
Анда эмесе Асылбек мырза, Чабарман аттуу күйүңдү угармандарга тартуулап койсоң.
Берүүнүого Балбай Алагушев даярдады. Ушул күү менен биз бүгүнкү кечки программабызды аяктоо алдындабыз. Соңунда айрым кабарлардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Жогорку сот бүгүн окуя токуясы боюнча айыпталгандардын апелляциялык арызын карай баштады. Эсиңиздерге сала кетели, өткөн жылы 1-октябрда айт күнү Ноокат райондук акимияттын алдында болгон башламандыкка байланыштуу 32 адам айыпталып, алар 9 жылдан 25 жылга чейин абакка кесилген. Укук коргоочулар аларга мындай катаал жаза берилүүсүн адилетсиздик катары чыгарып алып, ноокат окуясын калыс тергөөнү талап кылып келишкен эле. Федералдык валюта кору Кыргызстанга 100 миллион доллар өлчөмүндө жардам берет. Бул тууралуу бүгүн аталган кордун Кыргызстандагы өкүлү Джеймс Махью билдирди. Рим папасы бүгүн Иорданын батыш жээгиндеги жана азыр Израилдин оккупациясында турган Назарет шаарында диний жөргөлтүү өткөрүп ага 10 000 адамдар катышты. Рим католик чиркөөсүнүн башчысы жакынкы чыгышты өткөн аптадан бери кыдырууда. Мьянмада оппозиция лидери Аун Сан Су Чи түрмөгө жөнөтүлдү. Ага үй камагында отуруунун шарттарын бузган деген айып коюлган. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын чыгарган мазмундары. Ушу менен кечки азаттан берүүбүздү аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Оодо Азаттык плюс жаштар программасы. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Жарым саатта уктуруудан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Аркыл баяндар менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешимбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Уктуруубуздун ирети төмөнкүчө болмокчу.
Анжиян окуясынан жабырлануучулар алгач Өзбекстандан Жалал Абадка жүз салаңдап качып келишкен.
Ошолордон бир топ адамдарды Өзбекстандын спецслужбасы ошол жерлерде дагы, чет өлкө болсо дагы отравление кылып каза болгондор бар.
Бүтүрүүчүлөрдүн кесипке болгон чөндөмдүүлүгүн аныктоо боюнча тест өткөрүлдү.
Бул тесттин жыйынтыгы менен мен жетекчи болуп аткам да, кишилер менен сүйлөшүп аткам, мен Кыргызстанга чоң жардам бере алат экем.
Патриот болуш үчүн ар бир жаран аскерге барышы керекпи?
Менин азыр окуулар болуп атат, негизи барып келиш керек болчу да.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, кызыктуу баяндарды маектери сунуштайбыз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышалыңыз.
Ала Тоо жаңылыктары топтомун Бишкектен Бүйүкан Досалиева сунуштайт.
Бүгүн жогорку сот ноокат окуясы боюнча соттолгон 32 адамдын көзөмөл арызын карай баштады. Бул күнү соттолгондордун коргоочулары теологиялык экспертиза жүргүзгөн адамдын кесипкөйлүгүн териштирүүнү, тизми менен камакка алуу фактыларын так иликтеп, күбөлөрдүн баарынын көрсөтмөлөрүн толук угуп, айыбы жоктордо бошотууну өтүнүштү. Ал эми башкы прокуратуранын өкүлү айыпкерлердин күнөөсү буга чейин эле далилденген деп билдирди. Бул окуя боюнча эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму жогорку соттогу териштирүү ноокат окуясы боюнча айыпкерлердин арызын дыкат иликтөөгө шарт түзөт деп билдирди. Өткөн жылдын 1-октябрында Ороза айт күнү Ноокат районунун борборундагы аянтта массалык башаламандыкты уюштуруп, мамлекеттин конституциялык түзүлүшүн өзгөртүүгө чакырык жасашты деген кине менен 32 адам соттолгон. Бүгүн президенттикке талапкерликке дагы 3 адам арыз берди. Алар бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын президенти Токтайым Үмүтәлиева, убактылуу ишсиз Азамат Уламаев жана Инсан курулуш аттуу уюмдун башкы директору Кутманбек Эшембаев. Ушуну менен президенттикке талапкерлердин жалпы саны 12 болду. Бүгүн эл аралык валюта корунун Кыргызстандагы өкүлү Джеймс Макхью кор Кыргызстанга атайын карыз берүү укугу деген жардам алкагында 100 миллион доллар бирээрин кабарлады. Кордун директорлор кеңеши андан тышкары кризистин жаалын жумшартуу деген кыска мөөнөттү программасынын алкагында дагы 100 миллион доллар берүү маселесин 22 майдагы жыйынында чечет. Бүгүн шаардык сот борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын ачык жарыяласын деп берилген арызды канааттандырган жок. Мындай маалыматты Азаттыкка сотко арыз берген укук коргоочу Максим Кулешовдун адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди. Бүгүн Бишкекте электр тармактарында жоготууларды кыскартуу деп аталган эл аралык конференция ишин баштады. Анда өкмөт башчы Игорь Чудинов энергетика тармагы жакшыртылса, 25% электр энергиясын сактаса болот деп билдирди. Ал эми энергетика жана отун ресурстары министри Ильяс Давыдов энергетика тармагынын 50% мындан ары иштөөгө жараксыз деп билдирди. Ала Тоо кабарлары менен сиздерди мен Бүйүкан Досалиева тааныштырдым. Эми эл аралык кабарлар кезеги менен микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рим папасы бүгүн Назаретте диний жерлүгү өткөрдү. Иорданын батыш жээгиндеги жана азыр Израилдин оккупациясында турган бул шаарда байыркы лакап боюнча Иса пайгамбардын балачагы өткөн. Ал жердеги диний жерлүгөгө 10 000 деген адамдар катышты. Рим католик чиркөөсүнүн башчысы жакынкы чыгышты өткөн аптадан бери кыдырууда. Израилге жана Палестина аймактарына келгенден бери ал Израилдин президенти Шимон Перес Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бенедикт 16 кечи Махмуд Аббас менен жолугушуу учурунда да Ватикан көз карансыз Палестина мамлекет түзүлүшүн колдоорун кайтылады. Израилдин Биньямин Нетаньяху жетектеген азыркы өкмөтү болсо жөөт палестинче атагын кош мамлекет жол аркылуу чечүү боюнча коомчулук алдында милдеттеме алуудан азырынча баш тартып келүүдө. Мьянмада оппозиция лидери түрмөгө жөнөтүлдү. Адвокатынын билдиргенине караганда Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси 63 жаштагы Аун Сан Су Чиге үй камагында отуруунун шарттарын бузган деген айып коюлууда. Маалыматтарга караганда акыркы 19 жылдан бери үй камагында отурган оппозиция лидерине Кошмо Штаттардын бир жараны белгисиз себептер менен келип кеткен. Ал дагы камакка алынды. Сан Су Чинин үстүн сот 18 майда башталары күтүлүүдө. Британ премьер министри Гордон Браун Мьянманын бийликтерини оппозиция лидерине каршы көрүп жаткан чараларын бүгүнкү билдирүүсүндө кескин айыптады. Түндүк Кореянын түрмөсүндө отурган америкалык эки журналист үстүн сот 4 июнда башталат. Бул тууралуу бүгүн Түндүк Кореянын мамлекеттик жаңылыктар агенттиги кабарлады. Бирок иштин башка чоо жайын журналисттерге кандай айып тагылып жатканы айтылган жок. Алар мындан 2 ай мурда Кытай менен чек арага жакын жерден кармалышкан. Түндүк Кореянын маалымат каражаттары мурдараак Тиги Корея америкалык журналисттер Лора Лим менен Юна Ли өлкө аймагына мыйзамсыз киргени жана душманчыл иштер үчүн айыпталганын билдиришкен. Түндүк Кореянын кылмыш кодекси боюнча чек арадан мыйзамсыз киргендер 3 жылга чейин эмгек лагерине жөнөтүлөт. АКШ президенти террорчулукта шектелгендер кордолгону боюнча сүрөттөрүн жарыялоосун максатка ылайыксыз деп эсептейт. Соттун чечимине ылайык америкалык аскерлер террорчулукта шектелгендерди кордоп жаткан учурлар тартылган ондогон сүрөттөр май айынын соңуна чейин жарыялоосу керек эле. АКШ администрациясы эми сотто бул чечимдин жокко чыгарылышына жетишүүнү көздөдү. Президент Барак Обама сүрөттөрүн жарыялоосунан мурда каршы чыккан эмес, бирок ал кечээ Ак Үйдүн жасаган билдирүүсүндө белгилегендей, сүрөттөр АКШнын аскер кызматчыларына карата кастыкты күчөтүп, алардын өмүрүн коркунучка кептөөсү мүмкүн. Анткени менен Обаманын айтымында ал мурдагы администрациянын учурунда атайын кызматтар сурак жүргүзүүнүн катаал ыкмаларын колдогон учурлар тергелүүсүн талап кылат. Жапониянын Sony корпорациясы 1 жылда $1 миллиард жоготту. Бул тууралуу корпорация бүгүн жарыялады. Муну менен Sony корпорациясы акыркы 14 жылда биринчи ирет чыгаша тартып олтурат. Корпорациянын билдиргенине караганда ал жалпы экономиканын начарлоосунан инвестицияларын жоготуудан Жапониянын улуттук акчасы йендин күчтөнүшүнөн улам зыян тартты. Sony корпорациясына чейин ири чыгашага учурган Жапониянын Toyota Motor, Hitachi Ltd компаниялары да жарыялаган.
Дүйнө жаңылыктарын Прагадан Улан Алымкулу уулу тааныштырды.
Эми негизги баяндарга өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
13 майда Анжиян окуясына 4 жыл толду. Кандай окуя болгондо жүздөгөн адамдар Өзбекстандан Кыргызстандын Жалал Абад облусун көздөй жөө жалаңдап качып келишкен эле.
Бул туурасында азыр Арыспай Абдраимов кененирээк айтып бермекчи.
Жамгырдай жааган октон жан сактоо максатында Анжиянда митингге чыккандардын бир бөлүгү же 541 киши түнү менен жөө жалаң жүрүп 14 май таңга жуук Сузак районундагы Кара Дарыя суусун кечип Жалал Абад облусунун аймагына качып өтүшкөн. Облустун тартип сакчылары качкындардын сууга аккандарын кармап алып аман сактап калышкан. Облустагы адилеттик аттуу уюмдун өкүлдөрү Европа өлкөлөрүнө кечкенге дейин өзбек качкындарын укуктарынын сакталышын акмалап турушкан. Уюмдун мүчөсү Бакыткан Жапарова качкындарга туура эмес айып тагылгандыгын, Анжиандагы митингчилер жашоону жакшыртуу талабы менен айынтка чыккан үчүн аеосуз жазага кириптер болгондугун белгиледи. Алардын көпчүлүгү ишкер жана кары картаң адамдар болгон, бирок алардын басымдуу бөлүгү батыш өлкөлөрүндө жан сактап жүрүшөт ушул учурда, дейт ал.
Көтөрүлгөн адамдардын ичинен лидерлер эсептелинет, ошол жакта чет өлкөдө бөлүнгөндө качкын катары. Ошолордон бир топ адамдарды Өзбекстандын спецслужбасы ошол жерлерде дагы чет өлкө болсо дагы отравление кылып каза болгондор бар. Бир топ ошо карыган кемпир чалдар бар болчу, биз иштеген маалда алар кеткен. Мажбур провокациянын негизинде 100 чакты адам кайтып келди деген маалыматтар бар.
Адамдардын өмүрү бейкүнөө кыйылганы менен Өзбекстандагы адам укугу жана сөз эркиндиги жаатындагы абал ошол абалынан жакшырган жок. Анжиян окуясынан кийин деле Өзбекстанда бийликке каш кайтарган жааны сынга алган Мичен деген журналисттер жана укук коргоочулар куугунтукка алынышты. облусунун тургуну Абдымалик Шарипов Өзбекстанга борбор Азияда диктатура орногон өлкө деген баасын берди.
Эл чыгышынын сабабы жокчулуктан, кедейчиликтен чыгып, унун ичинде ал акрамия, Хизбут Тахририя болмаса диний экстремизм дегенлер бар. Энди болсо бардыр унун ичинде. Бирок миңлеген адамдын ичинде Хамас эмне болуп кетмейт да, акрамия болуп я болмаса эмне болмайт.
Элдин качыгуусуна ал жердеги жокчулук жана кедейчилик, укуксуздук түрткү болгон. Биликтегилер диний экстремисттер, акрамилер, Хизбут Тахрирчилер баш көтөрдү дешкен. Андай адамдар деле болсо болгондур, бирок миңдеген адамдын баары эле акрамия болуп кетпейт да. Токойду өрт чалса, дарактын баары күйөт дегендей, адамдарды сүрүштүрбөй туруп атып салышат.
Элдин нааразычылык болгон өкмөттөн. Токой болуп келсе, көл ям куруп ямаңар дегенде, бул жерде сүрүштүрмөстөн, эмне кылмаса, ажатмасан бардыгын атып салган да.
Дейт Абдымалик Шарипов. Кандуу окуялар менен чыр-чатактардын алдын алуу үчүн бийлик элдин муң зарына көңүл буруусу абзел. Өзбекстан бул жагынан кыргыз бийлигинен үлгү алууга тийиш. Акыйкатчынын облустагы өкүлү Алима Аманова бийлик көчөгө чыккандардан коркпой, үркпөй нааразы болгон эл менен сүйлөшө билүүсүн жактады.
Митинг уюштурушунун эң негизги себеби элдин же борбордук бийликке же жер жердеги бийлик өкүлдөрүнө нааразычылык болуп, укуктарынын көп бузулганынан кийинки келип чыга турган бул чара болуп калды эл тарабынан.
Уктурууну даярдаган Нарсыбай Абдыраимов.
Эл аралык баянга кезекти беребиз.
Анжиянда окуя тууралуу берүүбүздү улантабыз. Ташкентте кечээ Анжиян окуясынын 4 жылдыгын белгилөөгө уруксат берилген жок. Ал эми адам укугун коргоочу эл аралык уюмдар. Евро биримдикте Анжиян трагедиясы толук жана көз карандысыз иликтемейинче Өзбекстанды санкция алдында кармоого чакырышты. Сөз оролу Улан Алымкулуулунда.
Өзбекстандыктардын чакан тобу Анжиян окуясынын курмандыктарын шаршемби күнү Ташкентте чогулуп эскерүүгө аракеттеништи. Бир укук коргоочу активист Елена Юрлаева Азаттык жана Эркин Европа радиосуна билдиргенине караганда аларды милиция дароо эле таратып бир нечесин кармап кеткен. Мени жашаган жерим боюнча Мирзо Улукбек районунун милиция бөлүмүнө алып барышты. Биз каармандык монументин жанында пикетке чыгууну мерчемдеген элек. Биздин тарап тынч тургундарды аттырган үчүн президент Каримовдун жоопко тартылуусу. Бирок бизди мерчемделген жерге жетелеп эле кармап, ар кайсы автоунаага түртүп салып кетишти. Ошентип Өзбекстандын өзүндөгү активисттердин Ташкентте Анжиян кыргынынын 4 жылдыгын белгилөө аракетине жол берилбесе адам укугун коргоочу эл аралык мунапыс уюму 12 май күнү маалымат каражаттарына жолдогон ачык катында Евро биримдиктин трагедия боюнча көз карансыз иликтөө жүргүзүү жөнүндөгү баштапкы талабы ишке ашпай калганын белгиледи. Ошондой эле аталган уюм Евро биримдикти көз карансыз иликтөөнү азыр да талап кылуу үчүн колдо бар мүмкүнчүлүктөрдүн баарын пайдаланууга жана бул маселени 29 майда Борбор Азиянын баардык өлкөлөрү менен министрлер деңгээлинде өтүүчү жыйында көтөрүүгө чакырды. Уюмдун Брюссельдеги кеңсесинин өкүлү Дэвид Николс мындай дейт. Анжиян боюнча көз карансыз иликтөө жүргүзүү жөнүндөгү чакырык Евро биримдиктин 2005-жылы Өзбекстанга карата санкция киргизүү жөнүндөгү чечимдин өзөгүн түзгөн. Бирок сиз Евро биримдик санкцияларды токтоткон жана алардын бир бөлүгүн жокко чыгарганда пайдаланган сөздөрдү карасаңыз, Анжиандагы массалык кыргын же ошол массалык кыргынды иликтөөгө эч кандай шилтеме жасалбайт. Биз маселе күн тартибинен четтеп кеткендигине абдан тынчсызданып жатабыз. Ушундан улам Евро биримдикти эл аралык иликтөө жөнүндөгү чакырык Өзбекстан менен мамилесинде али да өзөк маселе бойдон калганын көргөзүүгө үндөдөбүз деп айтты эл аралык мунапыстын өкүлү. 2005-жылы Анжиянда кыргындан көп өтпөй эле Евро биримдик Өзбекстандын бул окуяга тиешеси бар деп шектелген расмий өкүлдөрүнүн биримдиктин өлкөлөрүнө каттоосуна тыюу салган жана курал эмбаргосун киргизген. Анда санкциялардын жоюлуусунун шарты катары эл аралык иликтөө аталган эле. Бирок кийинчерээк Евро биримдик бул турумунан четтеп санкциялардын жоюлуусун Ташкент адам укуктарын жакшыртуу багытында кандай чара көрөрүнө байланыштырган болчу. Былтыр октябрда болсо биримдиктин тышкы иштер министрлери өзбек расмий өкүлдөрүнүн каттоосуна коюлган чектөөнү толугу менен жоюп курал эмбаргосун күчүндө калтырган. Бул маселе быйыл октябрда кайра карылуусу керек. Кошмо Штаттар болсо башында Евро биримдиктин көз карансыз иликтөөлөр жөнүндөгү чакырыктарына кошулган, бирок Брюссельде болуп Ташкентке каршы санкция киргизген эмес. Анжиян окуяларынан кийин АКШга Өзбекстандын каршы Канават аэропортунан Ооганстандагы аскерий операцияларга колдоо көргөзүп келген аба базасын чыгарып кетүүгө туура келди. Өзбек өкмөтү 2005-жылдын 13 майында Анжиандагы тополоң учурунда 187 адам өлгөн деп эсептейт. Ал эми укук коргоочулардын ырастоосунда мерт болгон бейкүнөө адамдардын саны кеминде 700. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
сабырсыз эмнеле билсең керек, адатта бизде мектепти бүтүрүп жаткан окуучу келечектеги кесибин өзү тандабайт, баласы үчүн кайсыл университетке тапшырарын, ким болорун мындай ата энеси алдын ала аныктап ойлогот эмеспи? Мында баланын шыгы, каалоосу көп учурда эске алынбай калууда, дешет эксперттер. Мунун кесепети айрым кесиптеги адамдардын санын көбөйтүп, башка бир тармактар адистери жок калып жатышына алып келүүдө дешет.
Чындыгында бул туура. Көпчүлүк эле ата-энелер ушу баласы окууну бүтүп атканда, мектепти бүтүп атканда өзүлөрү кийин кандайдыр бир пайдалуу кесипке ээ болсун деп ошол учурдагы кандайдыр бир пайдалуу кесипти көздөгүлөр келет да. Миграция жана жумуш менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик агенттиги да мектеп бүтүрүүчүлөрүн келип тест берүүгө чакырды. Тест берген бүтүрүүчү компьютер кайсыл кесипке көбүрөөк жөндөм бар экенин аныктап берет. Бул дагы Эленора мындай ата энелерге кандай бир деңгээлде жардам болсо керек. Кээ бир ата энелер баласынын чындыгында кайсыл адистикке жөндөм бар экенин толук билбейт да.
Ошол келечек кесипти аныктоо сыныгына кабарчыбыз. Эдил Сапарбек уулу дагы күбө болгон эле, анда анын баянын бирге уксак.
Мен гуманитарий жагынан барым келет, юрист болуп же международныйга барам. Юристтин көп болгону менен алардын жакшысы аз да. Кудай буюрса жакшы болсом, башка кишилерге жардам берем.
Нурсултан Бишкектеги мектептердин биринде 9-чу класста окуйт. Ал келечекте алдыңкы юристтерден болсом деп кыялданат. Ошондуктан Нурсултан кыялдары анын жөндөмдөрүнө ылайык келер келбесин аныктоо үчүн калкты жумуш менен камсыз кылуу жана миграция комитетинин маалымат борборуна тест тапшырып көрүүгө келген.
Компьютерде отурат экенбиз. Ушул жактан тест болот. Тесттен биз билет экенбиз, кайсы кесипке барат экенбиз. Тесттен көп суроолор бар экен.
Нурсултан компьютерге отуруп тест тапшыра баштады. Маалымат борборунун директору Елена Румянцеванын маалымдашынча, аталган борбор 2001 жылдан бери иштеп, бүтүрүүчүлөргө адистик багытты тандоо боюнча кеңешин берип келет. Анын айтымында биздин өлкөдө кесип тандоо көп учурда балага ата энесинин таңдоосу менен болгондуктан жумушсуз адистердин саны өсүп кеткен.
Часто бывает, что родители, допустим, что-то советуют, да? Все
хотят. Көп учурда баласы кайсыл университетке тапшырарын ким болорун ата энеси аныктайт. Мында баланын шыгы, каалоосу көп учурда эске алынбай калат. Маселен, ата эне айтышы мүмкүн, балам врач болот деп, бирок бала жеке ишкердикке шыктуу. Мына ушундай көрүнүш айрым кесиптеги адамдардын санын көбөйтүп, башка бир тармактар адистери жок калып жатышына алып келүүдө. Ошондуктан тест өткөндөн кийин бүтүрүүчү үйүнө жыйынтыгын ала барып, тандалып жаткан кесипти жөндөмүнө жараша тандоо тууралуу ата энеси менен сүйлөшүүгө бөлгө түзүлөт.
Деди Елена Румянцева. Аталган борборго маалымат алганы келген 5-чи курста окуган Айзада менен сүйлөшүп калдым. Ал болсо мектепти бүткөндө жогорку окуу жайга тапшырбай, кесиптик билим алсам болмок деген ойун айтып, эми кичүү сиңдисин кесиптик билим алууга үндөп жатыптыр.
Мен өзүм азыр жилет этип калдым да, что 9 базасы менен эле кетип калсам болмок экен депчи. Убакыт аз кетет экен да. 9 базасы менен кетип калсаң, сен аттестат алып каласың и какой-то бир кесип алып каласың да өзүңөчү. Бизде андай вообще информация, эчтеке билбечүбүз да ал кездечи. Мен эле үйдөн биринчи болуп тапшырдым жогорку окуу жайга. А эми болсо азыр сестренкам бар 9-чу класс, анан иним бар да, еще 8-чи класс. Экөөнү тең 9 базасы менен алып кетели деп атасыз да. Еще там 5 жыл окубайт а жерден, там на базе среднетехнических деген. Там 2.5 ушундай эле еще 5 жыл контракт төлөйсүң.
Жогорку окуу жайларында юридикалык жана экономикалык сыяктуу адистиктерди алган студенттер үчүн жылдан жылга жумуш табуу кыйын болуп баратканын Айзада кабатырлануу менен кошумчалады. Ошол маалда жаныбызда улам улам телефон терип бир кыз жумуш издеп жатты.
Я по поводу объявления. Ага, хорошо.
Бул эмне чөп берди?
Набрали дейт. Алло, здравствуйте. Я по поводу объявления. Нет, без опыта. Ага, хорошо.
Мне что берди?
Нам требуется с опытом работы.
Бул 21 жаштагы Динара жалпысынан 30 ашуун жарнама боюнча чалды, бирок эки эле жерге маектешүүгө чакырылды. Ал арада Нурсултан аттуу каарманыбыз тесттен өтүп колуна жыйынтык барактарын алып калды.
Тесттин жыйынтыгы чыкты. Бул тесттин жыйынтыгы менен мен жетекчи болот экен да, кишилер менен сүйлөшө алат экем, мен Кыргызстанга чоң жардам бере алат экем, президент болуп иштей алат экем.
Кыргызстанда жыл сайын жогорку окуу жайларынан 10,000 диплом алган адистер чыгарылат. Бирок өз кесиби боюнча жумуш тапкандардын саны аз гана пайызды түзөт. Ал эми жумуш табылып алган айрым адистер кайра кесиптик техникалык билим алыш үчүн лицейлерге кайрылат, дейт номер 10-чу кесиптик техникалык лицейнин жетекчисинин орун басары Эрмек Усупова.
мисалы үчүн жогорку билимдүү көп эле адамдар бизге кайрылышат, жумуш таппай калдык, же болсо жумуштан кыскарып калдык деп кайрашып болсо үчүн окуйлу деп көп келет. Инженерлер, экономисттер, юридика факультетин, менеджменттерди бүткөндөр бар. Өткөндө эле мына бизде бир кыз бүттү, ошол Айдотбай мен Арабаевада 5 жыл окудум эле ушу менеджментти деп. Ушу силерде 5 ай окуганда мен көп нерсени үйрөндүм. Мына эми азыр мен жолдошум өзүмө мындай чакан кафетерий ушундай ачып берейин деп атат. Анткени мен ресторандан чуркап келип, күндө үйгө келип үйрөнгөн тамагымды жасачумун дейт. Ошону көрүп күйөөм да кызыгып, ушундай ачалы, өзүбүзгө иш ачалы, бул абдан жакшы турбайбы деп атат.
Деди Эрмек Усупова. Мамлекеттик калкты жумуш менен камсыз кылуу жана миграция комитетинин маалымат берүү борборуна бир жыл ичинде 3000 чукул мектеп бүтүрүүчүлөрү кайрылып, адистик багыт боюнча кеп кеңеш алышат. Аталган борбордун соңку иликтөөлөрүнө ылайык, кеңеш алган балдардын 30% өзү каалаган кесип боюнча иштеп жатышат. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык Плюс, жаштар берүүсү.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Эленора жана мен Сабыр алып бардабыз. Уктуруубуз уланат, биздин толкунда болуңуз.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып Азаттыктын алгысы саат 22:00-ден 23:00 чейин 1 сааттык кайталоо берүүсүн обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош уналгысы аркылуу, ошондой эле Азия Сат жасалма жандоочусу жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Демек, саат 22:00-ден 23:00 чейинки кайталоону Алмаз Ош уналгысынан, сателлиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Андан тышкары 1-майдан тартып жарым сааттык кечки азаттык берүүлөрү ар күнү саат 18:00 жана 21:00 обого түз чыгарылып турмакчы.
Жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс берүүлөрү саат 19:00 жана 21:30 обого чыгарылып турат.
Ал эми таңкы саат 7:00-9:00 чейинки таңкы азаттык берүүсү демедегидей эле обого түз чыгарыла бермекчи.
Саат 20:00-21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталанышы сунушталат.
Урматтуу угармандар, 1-майдан тартып азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктердин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Алмаз, ОК уналгылары,
Таласта Мост, Next уналгылары,
Караколдо LW уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Кызылкыяда Найман уналгы компаниясы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз, ОК, Мост, Next, LW, Алмаз Ош, Найман, Алмаз Нарын уналгыларынын толкунунда кармабыга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайбыз, www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Маечи Бишкек шаарында жол кырсыгынын алдын алуу максатында балдар этият болгула деген акция өтүп жатат. Анда автоинспекция кызматкерлери мектеп окуучуларына түшүндүрүү жана жол эрежелерин окутуу жаатында иш жүргүзүп келишүүдө.
Абдан керектүү иш чара. Бул иш чаранын максаты жана өспүрүмдөр жол коопсуздугу билеби деген суроонун алкагында кесиптешибиз Акан Иманов сөз кылат.
Балдар кокус болгула акциясы бир жылда 2 өткөрүлөт. Өспүрүмдөрдү жол кырсыгынан сактоо максатында шаар мектептеринде 1 бою атайын окутуулар болот. Ошондой эле коомдук транспорттордо, көчө бойлорунда көрүнөк жарнактар илинип, балдардын өмүрүнө бирден бир коркунуч туулуп жаткандыгы белгиленүүдө. Шаардык автоинспекциянын кызматкерлери жол кырсыгын алдын алуу максатында окуучулар менен бирге иш жүргүзүүдө, дейт профилактика жана анализ бөлүмүнүн башчысы, милициянын капитаны Баймырза Чыбыев.
Быйыл 4 ичинде былтыркыга салыштырганда быйыл 48 жол кырсыгы болду балдар менен байланыштуу. Былтыр болсо 47 болду. Анын ичинен былтыр 3 каза болду, быйыл 1 каза болду. Жаракат алгандардан быйыл 49 бала, былтыр 46 бала болчу. Азыр ошо боюнча болгон тиги ишканаларга, машина сварларга бүт ушунун баарын тең жарыялап, машинелерине плакаттарды илип, балдар жол кырсыгына учурабасын деп ушундай мероприятие өткөзүп атабыз.
Бишкек шаарындагы 90 мектептин 56-сында жаш инспекторлорунун отрядтары бар. Алар өздөрүнүн мектептеринде жаш өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жол коопсуздугунун эрежелери менен тааныштырып келишет. Быйылкы жылы бул жаш инспекторлор арасында сынак өтүп, алар жол коопсуздугу боюнча өз программалары менен чыгып, кырсыкты алдын алуу боюнча долбоорлорун сунушташты. Башкалардагы 56 команданын ичинен биринчи орунга номер 55-чи мектептин жаш инспекторлору татыды. Ийгиликке жеткен команданын капитаны Мамажан уулу Мухаммед кесиптештери менен бирге баштапкы класстарда окуп жаткан окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет.
Биз начальный класстарга кирип, бүт форма менен кирип, знактарды айтып, жолдон кандай өтүш керек, кандай жактан өтүш керек үйрөтүп чыгып атабыз. Кандай знактардан өтүш керек, кайрдан өтпөш керек, ушулардын баарын үйрөтүп атабыз.
Биз мектеп окуучуларына жол эрежесин билесиңерби деген суроо менен кайрылдык.
Канатбек кызы айкерим, биринчисинден знактарды көрүп айтса болот, мына бул жерде мектеп бар экен, жай кетиш керек, бул жерде окуучулар өтөт, абайлап өтүш керек деп. Анан светофордун кызыл күйсө машинелер токтош керек, сары күйсө даярданыш керек, жашыл күйсө өтүш керек.
Жол коопсуздугу биринчи орунда турат. Эмне дегенде кээ бирлер, например, рак болезнинден өлүп атса, кээ бирлер бир заматта эле машина уруп кетип, ошондон кагаз болуп калат кандай болот да. Ошон үчүн бул дагы биринчи орунда
жолдун эрежесин билиш бул баарынын милдети деп ойлойбуз. Ошон үчүн кичинекей кезинен баштап буну үйрөтүү аябай зарыл да. Балдар көбүнчө чуркап кетет жолдончу.
Менин атым Алтынбек уулу Жанат. Балдар жол өтөйүн деп атканда эки жакты карап, биринчи оң жактан сол жакты карап осторожно өтүш керек. Знактарды баары билиш керек. Билбесе анда жолдон өтүп атса сүзүп кетиши мүмкүн машиналар.
Өткөн жылдын 4 айында баш калаада 48 жол кырсыгы катталып 3 окуучу каза болсо, бул жылдын 4 айында 49 кырсык болуп, бир өспүрүм өлүмгө дуушар болгон. Жол кырсыктарынын көп болушу жол эрежелеринин сакталбай жаткандыгына байланыштуу, дейт айдоочу Токтобек.
Знакты көп эле киши карабайт. Светофор жок деп эле кээ бирөө шустер иштетип өтүп атат. Ошонун учурунда ДТП пайда болуп атат. Түнкү саат 10-11 кафе как раз жабылып ошол кезде тараган учурлар болот. Алар түшүнбөйт знакты, кетет жөө эле,
деди айдоочу Токтобек. Акан Эманов, Азаттык Плюс.
Апта темасына келсек, биз бул жумада патриоттуулук, мекенчилдик тууралуу сөз кылып жатабыз. Көпчүлүк жаштар эрк болгондон кийин сөзсүз түрдө аскер кызматтарын өтүү керек деп эсептешет. Бирок өзүн патриот сезген жаштардын басымдуу бөлүгү аскердик милдеттен окууну бүткөндөн кийин же убакыт болгондо деле кутулса болот деген пикирде.
Негизи өзү патриот болуу үчүн ар бир жаран аскерге барыш керекпи? Ушундай суроо менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева жаштарга микрофон сунган.
Албетте барыш керек, эгер мүмкүнчүлүгү болсо, шарты болсо барыш керек.
Армияга баргысы келбеген жаштар барбы азыр?
Азыр баргысы келбегенде жаштар көп. Себеби ал жакта баргандардын айтымына караганда шартка жооп бербейт. Аскердегидей эмес деп айтышат да, анан ошон үчүн жок деп ойлойм. А негизи барам деген патриоттор көп.
Өзүң барасыңбы?
Өзүм азыр младший лейтенантмын, военка окугам. Эгер мүмкүнчүлүгүм болсо кийин барышым мүмкүн.
А сенчи армияга барасыңбы?
Билмейм, убакыт болуп калса. Физический подготовленный болуш керек да, бирок азыркы деле бара бериш керек, жок дегенде жогору да барыш керек деп ойлойм.
Мен мисалы Беринг аралында служить кылам границада. Азыр сөзсүз түрдө барыш керек. Менин өзүм уулум чоңоюп атат, ошого мындай түшүндүрүп айтып атам, бул керек. Бул чыныгы эркекти жер жигиттин милдети деп.
Обязательно барыш керек, жерин коргош керек. Конфликтни как ни бывало, по-любому кыргызбыз да ошон үчүн. Менин азыр окуулар болуп атат, мне негизи барып келиш керек болчу да.
Барыш керек,
барыш керек.
Эгери мисалы вот мурда деген 25 жылга кетишчү да. Илгеричи ал эми 25 жыл менен азыркы 1 жылдын айырмасы асман менен жердей. Ошон үчүн алар 25 жыл барбаса дагы ошол жок дегенде 1 жыл барып өзүнүн ата мекенин коргоп коюш керек.
Азыр эмгек балдардын баары эле баргысы келет деп ойлойсуңарбы?
Жок, баргысы келбейт, бирок алар деген патриот ушул өлкөдө жашап аткан үчүн барыш керек да.
Сиз айтып чыгыңызда барасыз белеге?
Бармак тең кийин
чыгыңыз. Эми барыш керек деле ойлойм. Эми ар ким барган
барасыңбы мындай? Барбасаң барбайм.
Конечно барам. Эми баланын духунан зависит эт, анысы бала арандуу болот.
Азыр балдардын баары эле баргысы келеби армияга?
Азыр 50% да, 50% на 50% да. Келе бар эми анча мынча духтар андай эмес да, мындай шыштыр эмес дегендейчи.
Бакчыбар,
азыр жаштардын арасында армияга баргысы келгендер көпбү?
Көп эле болсо керек, эми азыр бир эле жыл болуп калбады азыр.
Шаар көчөлөрүнөн сурам жолдоону Айзада Касымалиева уюштурду. Достор, биздин берүүбүздө соңуна жетип калды. Биз берүүбүздү жыйынтыктап жатып, жогоруда кеткен сурам жолуго байланыштуу угармандарга суроо узатып өтсөк.
Анда суроо төмөнкүчө: патриот болуш үчүн ар бир жаран аскерге барыш керекпи?
Сабыр, мен ушундай ойлоп сага да суроо бергим келип атат. Чын эле патриот болуш үчүн аскерге барыш керекпи? Сен бардың беле аскерге?
Менин жекече субъективдүү оюм. Жок, улан эгер чындыгы патриот болсо, ал аскерге барбай туруп эле элин мекенин сүйүп, ошол бул дегеним биздин азыркы учурдагы аскер кызматы жакшы деңгээлге коюла элек.
Болуптур, биз талкууну анда 9:30 берүүдө улантабыз. Достор, бизге байланышка чыккыла, өзүңөрдүн пикириңерди 31-61-71 номерин терип, пикирлериңизди жазып койсоңуз болот.
Ошондой эле биздин сайттагы чыгып аткан макалаларга дагы өзүңүздүн комментарийлериңизди жазып туруңуз.
Ушуну менен берүүбүз аяктайт.
Азаттык бүлөсүнүн жаңы даярдалышы кечки саат 9:30 ого чыгат.
Биздин маалымат макалаларыбыздын баарын интернеттен тапсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекитке ИЖМ. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар.
Бүгүн Азаттык Плюста нөмөчүлөр Эленора жана мен Сабыр болдук. Жакшы калыңыз жана дагы кийинки сааттарда угушканча.
Кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз.
Жүрөк чечилген тили өрүк зарда.